Daxilişlər Nazirliyi bu hərəkətə yol verən polis abidlərinin cəzalandırılacağına söz verib, saqqal saxladığı üçün oynaması qadağan olunan Tursunovsa deyib ki, saqqalını qırxmaq fikrində deyil, ondansa futbolu buraxar. Tacikistan hakimiyyəti ölkədə dini ekstremizmlə mübarizə bəhanəsinə gənc dindarların saqqal saxlamasına qarşı çıxır, hətta onların saxlanıb saqqallarının qırxılması faktları da var. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Avropa Şurası Bakıda media azadlığı ilə bağlı tədbir keçirir, ancaq səfir deyir ki, müxalifət mitinqinin dağıdılmasından xəbəri yoxdur. Düzdür, Avropa Birliyi Azərbaycanda müxalifət nümayişinin dağıdılmasından narazılığını bildirdi, ancaq qərb səfirlikləri ATƏT səslərini çıxartmadılar. Azərbaycandakı son müxalifət mitinqinə müxtəlif beynəlxalq reaksiyaları və onların niyə belə olmağını İlqar Rəsul araşdırır.
Avropa Qonşuluq Siyasəti və Genişləmə üzrə Komissarlığı aprelin 18-də bəyanat yayaraq Azərbaycanda sərbəst toplaşma və ifadə azadlığı ilə bağlı son hadisələrdən narahatlığını bildirib. İctimai Palatanın 17 aprel aksiyasına toxunan bəyanatda komissar Ştefan Füle diqqətə çatdırır ki, dinç nümayişə cavab olaraq hökumət bir neçə nəfəri həbs edib. Bəzi etirazçılar inzibati məsuliyyətə cəlb edilib, o cümlədən təşkilatçılara qarşı cinayət iş açılıb. Bu hadisələr jurnalistlər, gənclər və siyasi fəallar, o cümlədən insan haqları məsələləri ilə məşğul olan beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarına artan təzyiq kontekstində baş verib. Bəyanatda Avropa Qonşuluq Siyasəti və Genişlənmə üzrə Komissarlıq Azərbaycan rəsmilərini münasib yerlərdə dinç nümayişlər keçirməyə icazə verməyə, demokratiya və insan haqları sahəsində öhdəliklərinə hörmət etməyə çağırmağı da unutmayıb. ATƏT-in Bakı ofisi isə hesab edir ki, baş tutmayan aksiya üçün saxlanılanların sayı çoxdur. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəşad Hüseynov deyir ki, rəsmi məlumatlara görə İctimai Palatanın həyata keçirməyə cəhd etdiyi 17 aprel nümayişi zamanı 65 nəfər saxlanılıb. Müxalifət partiyaları isə 150 nəfərin saxlanıldığını bildirir. Onun sözlərinə görə, ATƏT-in Bakı ofisi hesab edir ki, baş tutmayan nümayiş üçün bu sayda insanların saxlanılması çox böyük rəqəmdir.
ATƏT-in Bakı ofisinin müşahidəçiləri polisin həddən artıq önləyici tədbirlərə əl atdığını müşahidə edib. ATƏT-in Bakı ofisi hesab edir ki, tərəflər siyasi dialoqu bərpa etməlidir. Çünki mitinqlər, aksiyalar xalqın özünü ifadə etmək azadlığıdır və bu azadlıq bütün tərəflərə təmin olunmalıdır. Və belə bir qərarların qəbul olunması zamanı bütün tərəflərin fikirləri və maraqları nəzərə alınmalıdır.
Onu da deyək ki, beynəlxalq qurumların Bakıdakı ofislərinin heç də hamısı İctimai Palatanın 17 aprel aksiyasına münasibət bildirməkdə həvəsli deyil. Avropa Şurası Bakı ofisinin rəhbəri səfir Konstantin Yerokostopoulos deyir ki, polisin 17 aprel mitingini dağıtmasından, eləcə də İsveçli jurnalistlərin saxlanılaraq ölkədən deportasiya edilməsindən xəbəri yoxdur. Özü də o bu açıqlamanı aprelin 19-da ifadə azadlığı ilə bağlı seminarda iştirak etməyə hazırlaşarkən jurnalistlərin sualına cavab olaraq verib. Halbuki elə həmin seminarda Avropa Şurası təmsilçisi ifadə azadlığı ilə bağlı Azərbaycandan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə yönələn şikayətlərdən konkret rəqəmlərlə danışıb. Məsələn, deyib ki, hazırda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Azərbaycandan 36 şikayət var. Onların 3-ü ilə bağlı artıq iş gedir, 15 iş isə Azərbaycanın yerli məhkəmələrində baxılmaqdadır. Ola bilər ki, o işlər də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə geçsin. Bakıdakı səfirliklər isə İctimai Palatanın 2 aprel mitingi ilə müqayisədə 17 aprel aksiyası barədə demək olar ki, danışmırlar. Politoloq Hikmət Hacızadə hesab eləyir ki, 17 aprel aksiyasına diplomatik korpusdan nəzərə çarpacaq reaksiyanın verilməməsinin birinci səbəbi bu hadisənin böyük olmamasıdır. İkincisi isə buradakı təmsilçilər Avropanın Azərbaycan hökuməti ilə toqquşmasını istəmirlər. Ona görə də kiçik hadisələrdən yan keçirlər. Hikmət Hacızadənin fikrincə, qərb dövlətləri Azərbaycan hökuməti ilə münasibətləri qorumaq istəyir.
Lazımdır Azərbaycan, Azərbaycanın aerodromları lazımdır və s. Böyük hadisə olanda susa bilmirlər, amma balaca şeylərdə susurlar. Amma əsas odur ki, hökumət qoymadı hərəkət inkişaf eləsin. Səsi az çıxdı. Ona da reaksiya belə şeylərə çalışırlar verməsinlər.
Hikmət Hacızadə diplomatik korpusun passivliyinə hakimiyyətin davranışının da səbəb ola biləcəyini istisna etmir. Onu da deyək ki, 2 aprel mitingindən sonra Azərbaycandakı bəzi səfirliklərin və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri İctimai Palatanın rəhbərləri ilə görüşüb vəziyyəti müzakirə etmişdilər. Bütün bu müddət ərzində hakimiyyət dairələrində, xüsusilə də parlamentdə onların bu hərəkəti ardıcıl olaraq kəskin tənqid edilib. Hətta məsələnin araşdırılması lazım gələrsə, bəzi səfirliklərin nümayəndələrinin arzu olunmaz şəxs elan edilməsini təmin etmək üçün Milli Məclisdə komissiya yaradılması kimi təkliflər də verilib.
Kontekst proqramımız davam edir. Müxalifət mitinginə gedən qadınlar kimlərdir? Yəqin ki, ilk dəfədir ki, müxalifət mitingində qadınlar tutulur və həbs cəzası alır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Polis dəyənəyindən qorxmayan, çəkinməyən qadınlar kimlərdir? Ötən gün onlardan biri AXCP sədrinin mavini Gözəl Bayramova 5 sutka həbs cəzası aldı. Şanaz bəylər qızı onun yaxınları ilə söhbət eləyib.
Bu evdə bir saz asılıb divardan. Bəlkə 3 gün, bəlkə 5 gün sonra sahibi onu əlinə götürəcək. Hələ ki, bu sazda, bu evdə, evdəkilər də onun yolunu gözləyir. Xüsusən də yaşı 80-i ötmüş, son günlər əsəbdən, intizardan şəkəri, qan təzyiqi yüksələn Pürrəana. Bu sazın sahibi Gözəl Bayramlıdır. İctimai Palatanın Qadınlar Şurasının sədri 17 aprel aksiyasına görə 5 sutka cəza alıb. Pürrəanasa qızını mitingdən qabaq da sahib müvəkkili tərəfindən axtarıldığını deyir.
Nə deyim, o bala başıma gələn heç bir şey çiğni babamı gəlir. Haradadır, gözəl deyil. İndi gəlim üstümü kəsdi, şəkərim zadım qalxıb içindi. Məndə hal yoxdur ki, bir tərpənən bir yana. Bacılarım zad yığılıb gəlir, yanımda qalırlar. Gör nə hərəkətə qor, nə neysən gözəl, nə istudu axı? Yol kəsib, adam öldürüb, uğurluq eləyib. Gözəl də burada nə suç, nə günah indi.
Gözəl Bayramlının evinə əvvəlcə zəng vurmağa ürək eləmirdim. Tanıyanlar bilənlər dedilər ki, anasının halı yaxşı deyil, bəlkə qardaşı da olanlardan xəbərsizdir. Yersiz bir söz işləri körləyə bilərdi. Amma narahatlığımız əbəsmiş. Xəbər çoxdan ünvanına çatmışdı. Yaşlı və nasaz olan qardaşı Vaqif Bayramlı özü intizarla xəbər aldı. Bəlkə sizdə bir xəbər var.
Əlbət ki, narahatım. Çox narahatım. Mənim bacım elə uşaq deyilə, bu nə... Neynədir sizə? Gedin korrupsiyonerləri, oğruları, quldurları gedin tutun dama bas. Bu neynəyindir? Çıxdı dedi ki, Nazar, arvatla, uşaqla müalif, gör nə günə qalırsınız. Nə anam budur yanımdadır, o da ağlaşırlar. Bu qədər də haqsızlıq olar mı? Adamın ağlamaq əlbəttə tutur.
Amma az sonra söhbətin havası dəyişir. 62 yaşlı qardaş evlərinin son beşiyi olan bacısı ilə həm özünün, həm də qardaşlarının qürur duyduğunu deyir.
Allahımla o qədər razıyam ki, gözəl xanım kimi mənim bacım var. Mənim birə hərəkətim məhduddur. Mən 15 il xəstəyəm. Mən məmnuniyyətlə o mitingə çıxar, onların sözünü deyərdim. Hayır ki, təəssüflər olsun ki, mən çıxa bilmirəm mitingə.
Qardaşı Vaqif Bayramov bacısının xasiyyətlərindən danışır.
Birinci sınıfa gedənə kimi bu adam şalvar geyinib. Hələ o vaxtı şalvar dəbdədə öyle idi. Buna don geyindirdi, ana. Gözəl elə ağlayırdı ki, mənə niyə don geyindirirsiniz? Bax, gözəlim, bax, belə kişi kimi də onu atam onu uşaqlıqda sərdar deyərdi. Sərdarım, sərdini bilmirəm niyə elə deyirdim. O qədər savallı, oxuyan, çox sadə, dönməz, gözəl saz çalır. Sazda muğam, saz budur gözümün qabağındadır.
Qardaşı danışdıqca bacısı ilə qürur duyduğu məqamları yada salır. Bu məqamlardan biri də ötən ilki parlament seçkiləri ilə bağlıdır. Gözəl Bayramlının rəqibi, deputatlığa namizəd hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədovla teledebatı.
Təymən yox. Bütün deməli Azərbaycan Respublikasının tamaşasına durduk.
Yeri gəlmişkən 1989-cu ildən hərəkətdə olan son illər bütün kütləvi aksiyalarda öndə gedən Gözəl Bayramlı Əli Əhmədovla debatdan sonra daha çox tanındı. Onun çıxışından sitat.
Zülmlə abad olan ev zülmlə də bərbad olacaq. Dəyərli seçicilərim, hakimiyyət neft fonduna daxil olan 40 milyard manat vəsaitin 20 milyard manatının xərcləndiyini bildirir. Mən sizlərdən soruşuram, xərclənən bu pullardan həyatınızda hər hansı bir dəyişiklik hiss etdinizmi? Bəlkə sizin maaşlarınızda, pensiyalarınızda əhəmiyyətli bir artım oldu. Bu pullar sizlərə rəva görülmədi ki, bu pullar 1 kilometr 15 milyona yol tikintisinə xərcləndi. Bu milyonlar mənim namizəd olduğum dairənin ərazisində Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisinə xərcləndi. Bu milyardlar korrupsioner hakimiyyət tərəfindən mənimsənildi.
Qardaşı danışır ki, bu illərdə başçısının yolundan, əqidəsindən döndərməyə çalışanlar az olmayıb.
Nə qədər bizə elçilər gəlibdi, nə qədər yalvarıblar ki, əl çəksin, deyib qətiyyən mənim bacım əqidəsini satmayıb.
Hamının Səhhətindən narahat olduğu, elə Gözəl Bayramlının da həmişə üstündə əsdiyi anası qızını yolundan daşındırmağa çalışmır.
Mən iş tutur ki, qaçsın.
Ana son arzusunu da dilə gətirir.
Balamın canı sağ olsun, hökumətim də düzəlsin, gözəlin işi düz geçsin.
Vəkili isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Gözəl Bayramlının halı təcridxanada pisləşib və həkim müayinəsindən keçməli olub.
Çernobıl qəzasının 25 illiyidir. Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasındakı zədələnmiş nüvə reaktorlarının üstünü örtməyə Avropa Birliyi 550 milyon avro verməyə hazırdır. Bu, Kiyevdə açılan nüvə sammitində elan olunub. Azərbaycandan olan Çernobıl veteranları.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Çernobıl qəzasının 25 illiyi ilə bağlı Çernobıl qəzasını aradan qaldırmağa gedən azərbaycanlı xilas edicilər indi necə yaşayırlar sualı meydana çıxır. Onlarla Səadət Akif qızı söhbət eləyib.
Bir neçə həftə əvvəl Yaponiyada atom elektrik stansiyasında baş verən partlayış Vüqar Xəlilovu xəyalən 25 il əvvələ uzaq Çernobıl aparıb. Mən Qarabağ döyüşlərində dolmuşam. Müharibədir, yaralanırsan, nə baş verdiyini, hansı əzanın yaralandığını bilirsən, amma şüalanma elə bir şeydir ki, sənə nə olduğunu bilmirsən. Bunu Çernobıl əlili 42 yaşlı Vüqar Xəlilov deyir. 25 il əvvəl o Litvada əsgərlik çəkirdi.
Vilnusdan bizi apardılar biz bilmədən. Göndərdilər bizi nənə afisərlə, ara ediriyə etkin bizə xəbər vermir. Bizi apardılar, deyir ki, tutur Kiyevə. Kiyevə tutur, soruşuruq kimdən, etkin etsən demir. Oradan da apardılar Çernobıla.
Ukrayna aprelin 19-da Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəzanın 25-ci il dönümü münasibəti ilə konferans keçirir. Azərbaycan Çernobıl Əliləri Cəmiyyətinin rəhbərliyi də bu tədbirə dəvət alıb. Cəmiyyətdən deyirlər ki, Azərbaycanda 6000-dən çox Çernobıl qəzasının iştirakçısı var. Onların 90-95% əlilik statusu alıb. Çernobıl iştirakçılarından 2000-i indi həyatda yoxdur. Müsahibimiz Vüqar Xəlilov qəza günlərini belə xatırlayır.
Orada bir çast vardı, çastda hərbiçilər idi. Orada 15-20 nəfər. Biz gedəndən sonra bir artım oldu. Artımlar gəldi, hərbiçilər yavaş-yavaş gəldi.
O, Çernobıl stansiyasında ona yaxın ərazidə nə qədər adam işlədiyini bilmir, amma deyir ki, Sovet hökuməti oraya minlərlə hərbçi yığmışdı. Vüqar Xəlilov orada 6 ay qalıb.
Məkapitel deyirlər. Şua almaq üçün valada bir şeydi məkapitel. Onun üstümüzdən asıldıq. O şuanı göstərdi. Neçə milli rengən alırsa, bədənə şua alır. Sonra onu yoxlayırdılar. Ayda bir dəfə onu yoxlayırdılar. Əgər doğduğun çox insan şualarından sonra insanları saxlamırdılar. Başqa-başqa yerlə göndərirdilər. 6 aydan sonra elə bir ki, hər halda mənə gəlir ki, şua çox olandan sonra insanın bədənində onu istər-istəməz o zonadan uzaqlaşdırırdılar. Biz oradan çıxartdılar, göndərdilər başqa bir yerə. Zapros göndərmişəm ki, mən işlədiyim məsələn haqqında məsələn mənə bir sənət verin ki, orada məsələn işdə olmuşam, məsələn neçə milli rengən almışam, məsələn nə qədər lazım maaş almışam orada, əlindəyə kimi heç nə verilməyib.
Vüqar Xəlilov deyir ki, havada, suda, torpaqda hər yerdə şua vardı. Onlara yemək gündəlik Kiyevdən göndərilirdi.
Onda mənim deyək kimi adındadır. Maşında bir gün yeməyə qalmışdı, onu üzə vermədilər yeməyə. Aparda boşaldıq bizə, mekanın üstündə qəbirstanlıq vardı ora. Yəni atxo deyirdi, doğru.
Havada şualamanın səviyyəsi o qədər yüksəymiş ki, Vüqar Xəlilov deyir ki, gözlə görürmüşlər.
Kölgədə ziyanın qış ayında görsənirdi. Qar yağırdı qış ayında, elə bir şey olmuşam mart ayında. Kölgədə ziyanırdı, işə düşən yerdən baxırdıq. Kölgədən işə və hara ki düşür, ora baxırsan. Havada bənövşəyi, nə bilim, cürbəcür rənglər görsənirdi. Rəng, özü belə hiss olunurdu ki, belə. Aslında deyirdi ki, bax, şua odur. Amma da neçə milli rəngin var, nə var, onu biz heç kimə sən demədik.
Vüqar Xəllov xatırlayır ki, Azərbaycandan da Çernobıla çoxlu adamlar gətirilmişdi. Hərbçilər arasında olan Azərbaycanlılardan savayı Respublikadan gətirilən yaşlı adamlar olub. O hesab eləyir ki, həmin vaxtlar Çernobılda olanların əksəriyyəti Çernobılı təkcə xatirəsində saxlamır, həm də canında, taleyində gəzdirir.
Aydın sən başarılıqdır məni, heç onu düşmanı istəmələm. Nə biləm, oynaq ağırlardı, sıxıntılardı və adı havada bir çıxan, hava tünd olandı üçün mənim öfkə dəmdir, biləm, qan işləmir. Nə girib, sıxılıram gözümün altında.
Söz arası onu da əlavə eləyir ki, Çernobılda olmağı onun ilk evliliyini pozub. Çünki bu fakt üzə çıxandan sonra gəlinin valideynlərinin təkidi ilə yeni qurulan ailə dağılıb. Bəlkə də qorxurdular uşaq olmaya, Yəməndə hansısa problemlər yarana, deyir Füqar Xəllov. Uzaq Yaponiyada atom elektrik stansiyasında baş vermiş partlayışı o, Çernobılın radiasiyalı havasını udmayanlardan fərqli qarşılayıb. Deyir, təsiratı ağır olub, əlindən yalnız onlara dua eləmək gəlib. Soruşuram ki, əgər bu dəfə sizi Yaponiya köməyə göndərsəydilər və hara gedəcəyinizi də desəydilər, gedərdinizmi? Heç fikirləşmədən, dedi ki, gedər, özü də heç nəyə baxmadan gedər.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək, İranda yaşayan ərəblər də ayağa qalxdı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ərəb ölkələrində insanlar ayağa qalxdığı kimi İranda yaşayan ərəblər də ayağa qalxıblar. Onlar arasında ölənlər, tutulanlar da oldu. Natiq Zeynalov Günas TV-nin rəhbəri Əhməd Obalı ilə söhbət eləyib.
İran prezidentinin seçkisi məsələlərində də azərbaycanlılar sanki o qədər də fəallıq eləmədilər. Son illərdə orada azərbaycanlıların haqlarınla bağlı problemlər qalır. Çox da ciddi bir etirazların şahidi olmuruq. Bəlkə də bu bizə belə gəlir, çünki məlumatımız azdır. Siz nələr bilirsiniz? Bu istiqamətdə nə yeniliklər var?
Özəlliklə 2006-cı ildən bu yana ən çox etiraz edən bütün xalqlara baxanda azərbaycanlılardır. Sadəcə prezident seçkiləri hadisələrində, Əhmədinəcadın seçilməsindən sonraki hadisələrdə azərbaycanlılar o məsələyə qatılmadılar. Amma etirazlarına da devam etdilər öz yollarında, öz istəkləri ilə. Məsəl üçün, keçən Fərvərdin ayının 13-ü, yəni təxminən aprel ayının 2-si. Yenə də bu il Fərvərdin ayının 13-ü, Urmiya gölünün qurumasına etiraz olaraq azərbaycanlılar çoxlu etirazlar etdilər. Bu il ən azı Təbrizdə və Urmiyada 90 nəfərdən çox yaxalanmışdı. Bir çoxunu buraxdılar, bir qiddəsi də hələz əfsə qaldı. Cümlədən traktor oyunlarındakı hər həftədən bir və ya iki həftədən biri olur. Təbrizin futbol komandası sayılır. Yenə də millət etirazını eləyir. Və ya zindanda olanların ailələrinin görüşünə getməkdə. O ki, bizim adam başına azərbaycanlıların zindanda olanlarının sayı o biri millətlərdən çoxdur. Bu da etirazın olmasını bildirir. Yəni, bir şey olmazsa heç kəs də tutmazlar əlbəttə. Baykot olunur, xəbərlər deyilmir. Məsəl üçün, indi siz təsəvvür edin ki, bu keçən aprelin ikisində 100 nəfərə yaxın adam tutulubdur. Halbuki, fars kanalları və ya mətbuatı çox nadir hallarda bu haqda xəbər veriblər. Özəlliklə azərbaycanlıların dərdi ayrı olduğu üçün. Biz milli məsələdən danışırıq. Biz demokrasini ancaq hakimiyyətin dəyişməsində yox, biz bəlkə öz haqlarımızın da əldə edilməsindən danışdığımız üçün təəssüflə bəzi fars təşkilatları və ya mətbuatı onu özlərinə qarşı və ya İrana qarşı bir təhlükə sayırlar və onun üçün baykot edirlər.
İran deyəndə insan haqlarının vəziyyəti nədir? Qeyri-insani davranış, işgəncələr, nə bilim, uzun bir siyahı saymaq olar da. Azərbaycanlılara qarşı bir məxsusi özəlliyi var mı?
Məsələn, bizim dilimiz qadağandır. Öz dilimizdə dərs oxuya bilmirik. Və yəni ki, 30 milyon güneydə təxminin azərbaycanlılar. Bu 30 milyonun çox olsa çox olsa 14 milyonu Azərbaycan torpaqlarında yaşayır. 16 milyonu və ya yarıdan biraz çoxu İranın o biri şəhərlərinə getməyə, mühacirət eləməyə məcbur olublar iqtisadi baxımdan. Bütün fabrikaları, iş yerlərini fars məntəqələrində açırlar. Səbəb nədir? Azərbaycanlıları və o biri millətləri yavaş-yavaş fars məntəqələrinə köçürüb, orada özləri də olmasa uşaqları farslaşsınlar. Azərbaycan məntəqələrinin, dağların, daşların, çayların adlarını ya farslaşdırırlar, ya tərcümə eləyib fars kəlməsi qoyurlar. Hətta türkü kəlmələrini elə dəyişdirirlər ki, o türk olduğunu artıq itirsin. Havalan dağına bunlar Səbəlan deyirlər. Sarıqayya Sarıqiyyə deyirlər. Əlavə olaraq uşaqlarımıza türkü adlarını qoymaq qadağandır.
Hansı adı qoya bilmək?
Məsələn, deyim. Məsələn, Təbrizdən bir nəfər mənə zəng eləmişdi. Deyirdi ki, qızımın adı Aynaz idi. İcazə vermirdilər. Dedim ki, bəs Məhnaz olar. Məhnaz qoyun, dedilər hə. Deyir, mən dedim ki, Məh elə, Ay deməkdir, Naz da Nazdır. Bəs Məhnaz niyə olar ki, Aynaz olmaz? Yəni, Atilla olmaz, nə bilim, Aykut olmaz, əsil türk adları olmaz. Amma Koroş, Daryoş, Kambir, Kəmbur deyə bütün bu adları ki, farsların çəkmiş adlardır, olar. Bizim milli hüviyyətimizi dəyişdirmək hələ də davam edir, daha da sürətli.
Əhməd bəy, siz deyiniz, milli azlıqlara şamil olunur. Məsələn, ermənilərə də şamil olunur mu eyni yasaqlar?
Dini azınlıqlar deyən adı altında ermənilərlə asurlar fərqlidir. Bütün erməni uşaqları erməni məktəblərində erməni dilində dərs oxuyurlar. Hətta ermənilərin özlərinin erməni olaraq məclisdə nümayəndələri var. Azərbaycandan da nümayəndələrimiz var əlbəttə. Amma türk nümayəndəsi kimi yox, o bir məntəqənin nümayəndəsidir. Tehranda heç bir məhəllədə, heç bir məntəqədə ermənilər belə azad sulaqdan nümayəndə seçə bilməzlər. Sayları o qədər yoxdur. Amma onlara nümayəndə qoyurlar. Hətta ermənilər özləri azaddılar İran tərtibəsində, misal üçün, içki dəyişsinlər, düzəltsinlər, araq, şaraf düzəltsinlər. Yəni, bu, hər halda İslamda bu içki yoxdursa, onlara da olmamalıdır, halbuki onlara azaddır.
Oldu, Əhməd bəy, təşəkkür edirəm.
Mən təşəkkür edirəm, Natiq bəy, sağ olun.
Çox sağ olun.
Bu, Günas TV-nin rəhbəri Əhməd Obalı ilə söhbət idi. Kuba isə islahatlara başlayır, ev, maşın alıb satmaq mümkün olacaq. İqtisadiyyatın təxminən 300 sahəsi üzrə islahatlar olacaq. Rövşən Qəmbərova qulağı asaq.
Kubada ərəb inqilablarına bənzər bir etiraz müşahidə edilmir, amma Kuba hökuməti özü islahatlar aparacağını elan edib. Kuba prezidenti Raul Castro deyib ki, prezidentlik müddəti məhdudlaşdırılmalı, bir nəfərə yalnız iki dəfə prezident seçilmək imkanı verilməlidir. Castro həm də sistemli şəkildə hökumətə gənc kadrları gətirməyə söz verib. Raul Castro bunları Kubada 50 ildən çoxdur ki, hakimiyyətdə olan Komünist Partiyasının qurultayında deyib. Sonuncu qurultay bundan 14 il əvvəl olmuşdu. Castro deyib ki, ölkədə islahatlara ehtiyac var və hər kəs öz işinə tənqidi yanaşmalıdır. 79 yaşlı Raul Castro aydın şəkildə bildirib ki, onun özü də 3-cü dəfə prezident seçilməyə cəhd göstərməyəcək. Raul Castro prezident postunda qardaşı Fidel Castro'nu 2008-ci ildə əvəzləyib. Qurultayda çıxış eləyən prezident Raul Castro deyib ki, işdə buraxılan nöqsanlar aradan qaldırılmasa, Kuba inqilabına təhlükə yarana bilər. 84 yaşlı Fidel Castro qurultayda iştirak eləməyib. Qurultaydakı çıxışında Raul Castro söz verib ki, dövlətin iqtisadiyyatdakı rolunu azaldacaq və şəxsi mülkiyyətə və biznesə şərait yaradacaq. Onun fikrincə, Kubanın hazırki iqtisadi modelini müasirləşdirmək üçün azı 5 il vaxt lazımdır. Prezident deyib ki, pulsuz səhiyyə və təhsil saxlanacaq, amma sosial xərclər, onun ifadəsi ilə desək, rasional şəklə salınacaq. Prezidentin bildirdiyinə görə, keçən ilin oktyabrında şəxsi mülkiyyətə icazə veriləndən sonra 200 min nəfər qeyri-dövlət sektorunda özünə iş yeri yaratmış şəxs kimi qeydiyyatdan keçib. Amma Raul Castro onu da bildirib ki, Kubanın sosialist modeli dəyişməzdi və heç kimə var dövlət yığmaq imkanı verilməyəcək. Son illərdə bir neçə dəfə Kubada olmuş İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazı deyir ki, Kubada islahatların aparılması qaçılmazdır. Onun sözlərinə görə Kubada, xüsusən də regionlarda insanların bir çoxu kasıblıq həddindən aşağı yaşayırlar. Sosial vəziyyətin gərginliyi insanlarda bir ətalət yaradıb. Onlar Kuba inqilabının ideallarına da artıq əvvəlki kimi inanmırlar.
Bizim vaxtımızda hələ bizim təsəvvür ki, bizim gəncliyimiz, mənim gəncliyimdən məsələn Brejnev nə idi, hörmət, ya Qarbaşov hörmət nə idisə, onun qat qat aşağı səviyyədə onların özünün rəhbərlərinə, hələ mənim görüşdüyüm insanlar belə bir münasibəti vardı. Məsələn orada ən böyük onlar üçün Castro'dan daha çox məsələn Çiqe var idi. Amma baxırsan ki, yenə onların bu ideallar heç birisi qalmamışdı. Yəni, idealların olmamaq ilə bərabər onların hansısa bir mayaq deyək. Məsələn, tutaq ki, biz demokratiya mübarizələri aparanda məsələn fikirləşirdik ki, Qərb var, Amerika var. Amma onlarda da bir anti-amerikanizm yenə də gördü bu 50-60 ildə aparılan siyasət kök salmışdı.
Bəs Vahid bəy, bu məsələn indi Ərəb ölkələrində inqilablar olur. Bəs bu Kubalıların yəni belə bir inqilab əhval ruhiyyəsi var mı, hiss oluna bilər mi? Yəni yoxsa
onun kütləvi başa düşürəm. Belə böyük bir kütləvi hərəkətə çönmək ehtimalı mən fikirləşmirəm. Yəni çünki mən hər halda son bir ildə olmamışam, ola bilmirəm. Müəyyən dəyişikliklər baş verir orada. Orada Mübarizənin bir etapları var. Dissident mübarizə. Bir də var, böyük hərəkətə çevrilir. Hələ də onlar da dissident səviyyəsindədir bunlar. Və özü artıq, mən o bizim başa düşdüyümüz klasik dissidentlər getmişəm. Zirzəmlərdə görüşlər keçmək. Düzdür, onların açıq mübarizə şeyləri, şunları yoxdur herhalde. Yəni, yarım dissident vəziyyətdədirlər. Amma onun böyük bir halk kütləsində çevrilmə ehtimalı bilmirəm bəlkə də. Mən belə bir şey düşünürəm ki, yox. Əgər hər hansı bir islahat aparılacaqsa, yenə hakimiyyət aparılacaqdır. Çünki orada yeni bir qüvvələr var. Düz mən də baxsam öz gündəliklərimə, adlar yazma düşər. Məsələn, biz eşidirik ki, hökumətdən bir gənclər, orta nəsil bir təbəqə var hökumətin özündə də, böyük kabinetdə, nazirlər arasında. Məsələn, onlar haqqında fikirləşən var ki, bəlkə onlar yeni bir islahat dalğası yaradalar edirlər. Amma küçədən məncə böyük bir dəyişiklik bir ehtimalı çətin görürəm. Hər halda elə dünya da dəyişik, onlara başa düşürlər ki, bu cür gedişlə, bu cür zoraki üsullarla, yəni dörd divar arasında bu adamı, bu dörd saxlamaq mümkün olmayacaq və gördüyü addımlar atmağa məcburdurlar.
Kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Suriya hökuməti 50 ildir qüvvədə olan fövqəldə vəziyyət rejimini ləğv eləyir. SAN agentliyi bildirib ki, hökumət siyasi məhbusları mühakimə edən Dövlət Təhlükəsizlik Məhkəməsində ləğv eləyir, vətəndaşlara isə din nümayişlər keçirmək hüququnu bərpa eləyəcək, amma qanunu qüvvəyə minməsi üçün hələ prezident Bəşər Əl-Əsədin imzalaması lazımdır. Bu gün isə Suriyada prezidentin istefasını tələb edənlərə yenə də atəş açılıb, ümumilikdə son bir ay ərzində 200-ə yaxın etirazçı Suriyada həlak olub. Bugün ATƏT və Avropa Qonşuluq Siyasəti və Genişləmə üzrə komissarı Stefan Füle yayılan bəyanatında Azərbaycanın sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı vəziyyətdən narahatlıqlarını ifadə ediblər. Avropa Qonşuluq Siyasəti və Genişləmə üzrə komissarlıq Azərbaycan rəsmilərini münasib yerlərdə din nümayişlər keçirməyə icazə verməyə, demokratiya və insan haqları sahəsində ötəriliklərə hörmət eləməyə çağırıblar. Britaniya Liviya müxalifətinə Müammar Qaddafi rejiminə qarşı daha yaxşı mübarizə aparmağı öyrətmək üçün öz zabitlərini göndərir. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, göndərilən heyət Liviya üsyançılarına hər hansı təlim keçməyəcək və ya onların silahlanmasında da iştirak eləməyəcəklər.
Bunlar günün əsas xəbərləri idi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Və kontekst proqramımızda sonuncu reportajımız 2011-ci ilin Pulitzer mükafatları Amerika jurnalistikasında ən yüksək mükafatlar kimə verildi? Bütün bunlardan Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Bu ilin əsas Pulitzer mükafatına Los Angeles Times qəzeti layiq görülüb. Kaliforniyanın Bell şəhərində hökumət rəsmilərinin korrupsiya əməllərini işlə etdiyinə görə. Cəmiyyətə xidmətə görə verilən mükafatın sahibləri region məmurlarının özlərinə həddən artıq yüksək əmək haqqı təyin etdiyini aşkarlayıblar. Qəzetdə silsiləvi yazıların davam etməsi, şəhərdə geniş islahatların aparılması, həbslərlə müşahidə olunub. Los Angeles Times qəzetinin ikinci mükafatı isə bədii foto nominasiyası üzrə olub. Fotoqraf Barbara Davidson zorakılıq qurbanları haqda çəkili şəkil digərlərindən seçilib. 1903-cü ildən bəri Kolumbiya Universiteti Pulitzer mükafatını verir. Mükafatın məbləği 10 min dollardır. Bu il 13 Pulitzer mükafatı bir neçə ilklərə imza atıb. Məsələn, Pulitzer tarixində ilk dəfədir ki, təcili xəbərə görə mükafat verilməyib. Son illərlə müqayisədə ilk dəfədir ki, mükafat bir neçə nəşr üzərində dayanmayıb. İlk dəfədir ki, təkcə qəzetlər deyil, onlayn nəşr olunan reportaj da Pulitzerə layiq görülüb. İlk dəfədir ki, yerli xəbərlərin işıqlandırılması nominasiyası üzrə qalib olmayıb. Baxmayaraq ki, ötən il kütləvi informasiya vasitələri Meksika körfəzində baş verən neft sızmasını işıqlandırmaq üçün xeyli resursunu cəmləmişdi. Bu il New York Times, Wall Street Journal-ın adları yenidən qaliblər sırasındadır. New York Times Rusiyadan hazırladığı reportajlar və iqtisadi təhlillərinə görə iki mükafat alıb. Wall Street Journal qəzeti isə 2007-ci ildə sahibi dəyişəndən bəri ilk dəfə Pulitzer almağa müvəffəq olub. Sonuncu dəfə xarici reportaj. Cəmiyyətə xidmətə nominasiyalarının qalibi olan Wall Street Journal-a bu dəfə mükafat səhiyyə islahatları ilə bağlı yazılarına görə verilib. Washington Post qəzetinin fotoqrafı Carol Guzzi isə 4 Pulitzer mükafatı alan ilk jurnalist olub. O, xəbər fotoqrafiyası nominasiyası üzrə mükafatı həmin qəzetin 2 fotoqrafı ilə bölüşüb. Onlar Haiti zəlzələsindən sonra viran qalmış əraziləri görüntüyə alıblar. 2011-ci ilin qaliblərinin heç də hamısı Pulitzeri faciəli hadisələri işıqlandırdıqlarına görə almayıblar. Məsələn, Mil Milwaukee Journal Sentinel qəzeti balaca oğlanın həyatını xilas edən həkimlərdən reportaj asılıb. Bu reportaj da münsiflər heyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Pulitzer mükafatı 13 jurnalist kateqoriyası və 7 bədii kateqoriya üzrə verilib. Bu mükafat ədəbiyyat, jurnalistika, musiqi və teatr sahəsində xidməti olan şəxslərə təqdim olunur.
Bununla da kontekst proqramımız Başa Teatr proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.